mi melemo dole in pač še dostamo mlele. Šopa. Mlele mu dole, gne smo vam napovedali, kaj mogučali o nekšnih mlinaj pa mlinarjanje in sicer malo mu secerali pesniško zbirko Tineta Mlinariča, tudi ponosnoga prekmurca in sicer z Ižakovec, to je kraj pri Mure, tako da opet tema Mure, to mi se pač ne moremo izogniti. Ja, odprljava tudi tematiko Romov v Prekmurje na nekši točki, če je čas. Ob 10 pa se nam te pridruži gostja Laura Bozeti, ker je malo povedala o svojem romane Posuj se s pepelom vaših očetov. Ja, Mitja, kaj pa imamo še mi kaj drugega na programe?
Ma, drugače nam bo tudi kar dogajalo. Bomo imeli nagradno igro Slovenskega mladinskega gledališča ob 7:30, torej pač zelo kmalu, da se pripravite. Vam pol razkrijemo, zakaj lahko dobite karte. Pol imamo ob 9:40 še eno nagradno igro, Pizzeria Foculus. Igrali se bomo igro, najverjetneje, kakje ladice, ali pa kaj takega, ne. Pa vi lahko zrihtate si pice na tak način, kar nikoli, mislim, za stojn hrana nikoli ni slaba kupčija, ne. Sploh pa ne za druženje z nama, ne.
Ja, imate pa to kombinacijo, ne. Dobite karte. Idete prvo na dejt na večerjo in te idete v gledališče.
Ja, in za vse to se lahko zahvalite Radio Študent in pa, ja. Ok, kaj pol obrati kapitala pridejo ob 11. Torej druga edicija in pogovarjali se bomo o šuterjevih obratih oziroma seveda o šuterjevem zakonu. Torej o največji slovenski varnostni krizi letos in njeni odrešitvi v obliki tega zakona. Ne? Ampak ali ta zakon res prinaša varnost ali gre prej za nevarnost, tako za Slovence kot za ne Slovence, je vprašanje, ki ga postavlja Lawrence Rogel v obratih.
Ja, dobro kapitala. Smo se to poklapali z dragim Lawrencem, zato ker v bistvu ne, v sklopi tega zakona bi Golob tudi rad delo pilotno romsko naselje v Prekmurje. No, več o tom kasneje, skratka, ob 12. Pa nam David Bešter serveru duhovno misel dneva. Tokrat imamo v bistvu, aha, čaki, to pa je četrti del, moramo gledati, torej, čaki, to sva si pa mi dva malo narobe odprla, ne, a je to?
Ne, to je isto, čaki, da ti jaz ti malo, zdaj ti pomagam, ti pa
nam še ja, skratka, pove, duhovna misel dneva imamo vsak ponedeljek in petek v etru Radija Študent in sicer v bistvu je to prevod Mance Arnoš iz ruščine in sicer beremo reportaže Elene Kostjučenko iz knjige Moja ljuba Rusija ali v ruščini Moja strana. Mi smo pa našli tudi rusko verzijo te reportaže, ker boste gne slišali v slovenščini v etri Radija Študent, torej ob 12. In sicer Življenje ob progi Sokola bo. Zdaj v ruščini je pa to tak, ne? Žize na bačini Sapsana. Sapsan je tale naš sokol. Prvi odstavek bo šel tako. Pa ka spasani letajot mimo stanciji Čupironovka. Baba raja pasit koz. Ana eta djelajet už je 45 let. Prijamo nasipi parošej travoj. 3 kozi, vsi je bjelki, 2 kazljenka. Zajčiška i zajčunok. Kozi to i djelo spuskajot se prijamo krijelsam.
Ja, 3 koze, 2 zajca.
Ja.
Ali nekaj.
Ja, nekaj o tem ob 12. Tak je.
Evo, to vam povemo za enkrat, kar se programa tiče. Res bo pestro, res bo ful enih stvari. Zdaj, kaj, še KM banda pride, Maša Ošesa z zelo prikladnim komadom?
Tako, to je Štefan Kovač Marko banda v bistvu. Legende, ful so pač dobri, tudi pač ponosni prekmurci s komadom Jutranje, valda.
Mm. Ja, v moje časih to je bilo vse drugače, veš.
O, ki...
Ja, to slušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
Pa še dober smo zgledali.
Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo. Tako spet mlado počutim.
Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
Cenjeno poslušalstvo. Pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger nikogar drugega kot Slovenskega mladinskega gledališča. Letos mladinsko vstopa v jubilejno 70. sezono, imajo docela prenovljeno ne le začasno vodstvo. Ekipa mladinskega pa z novo sezono še naprej ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču. Spregovoriti pa želijo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju.
Tokrat bomo eni nagrajenki ali enemu nagrajencu podelili prav dve karti za ogled predstav 1979 in 1980. Predstavi se igrata v paru, njun skupni imenovalec pa je Trak Ježek. Tako na eni strani spremljamo gospoda, ki se po izletu v gore sprašuje, zakaj se mu je usad prijel na oblačila, na drugi strani pa sledimo miselnemu procesu človeka, ki si je pobližje ogledal cvet osata pod mikroskopom in pomislil,
morda lahko naredim umetne kavlje, takšne kot jih ima osat.
Predstavi odstirata svet spomina odraščanja in ljudi iz majhne vasice, kjer se prepletajo različne življenjske poti. No, to ja. Tak malo o predstavi, če vas zamika, ne?
Tako. In zdaj, če vas zamika in naj vas zamika in če boste ta en srečnec ali srečnica, vam bomo podelili par vstopnic, torej dve vstopnici za ogled 1979 in 1980, ki bo na sporedu v nedeljo 14. decembra v ustvarjalnem centru Krušče ob 17. uri, torej ustvarjalni center Krušče ob 17. uri. Mladinsko organizira tudi, pazi to, avtobusni prevoz za tiste, ki želijo, lahko pa greste z lastnim prevozom po želji. Odhod pa bo poli Slovenskega mladinskega gledališča, torej 14. decembra ob 15.30. Kaj pa zdaj morate narediti, če hočete dobiti vstopnice?
Ok, torej morate poklicati na naši dve številki in smo skupaj igrali igro Kalodont. Zdaj, če ne poznate pravil Kalodonta, vseeno pokličite, pa vam jih razložimo.
Ampak, če ne poznate, pač če ne poznate pravil Kalodonta, pač a živite pod skalo?
Ja, res, pod kjerim kamnom se vi skrivate. Glavnem, številke pa so 01-242-88-00 in 01-242-88-01, kot vedno.
Ja, in kaj še povemo, ne, v prekmurščini seveda. 01-242-88-00, 01-242-88-01 ali tudi 01-242-88-00 ali 01-242-88-01.
To je mene vedno tak paralo, ko so mi neki starejši ljudje razlagali cifre, moraš vedeti cifro strica in pol ti jo pove, ja, 242, 88, čaki, sam malo,
daj mi povesti. Eno po eno številko.
Števke,
nula,
prosim.
1, 2, 4, 2, 8, 8, 0, 0, da šlo mi ti.
Ja, hvala lepa. V glavnem, to so številke, za vse možne načine ste jih slišali, tak da ni izgovora. Pokličite, pa se bomo igrali Kalodont, ne? Kalodont je ta igra, ko si bomo malo metali besedne zanke, oziroma pač
ja,
naštevali,
ja,
bomo,
ja.
Naštevali besede, bomo besede in ja. Pletli verigo in
tako.
Na eni točki nam bo očitno to
ja,
uspelo.
Zdaj, mogoče še to, cilj tega našega Kalodonta, ki ga igramo vedno Slovenskim mladinskim gledališčem v povezavi, je, kam mi prijamo do besede teater.
Ja,
to je cilj, ne? Če te vi prišli do besede teater, te zmagali. Kaj pa zdaj te Krušče, ne? Ta predstava, da je v Kruščaj. Mi dva mava pridno, kako v osnovni šoli pri geografiji, seveda odprti zemljevid. Krušče so ful mini kraj.
Je izjemno majhna vas, blizu Begun pri Cerknici. Zdaj,
Lej, fulje šume, ne?
Fulje šume.
Fulje gozda. V bistvu so tak krušče, so tak...
En, dva, tri...
Tri, štiri.
Dve gospodarski poslopi.
Dve gospodarski poslopi. Eno izmed teh je verjetno ta le naš...
ustvarjalni
center. Center Krušče, kjer da ta naša predstava 1979 in 1980. In ja, te lahko prijete ta in oni imajo tudi opcije bivanja, hrane, delovnega prostora. Mislim, te njihov sajt zgleda wild, neke plesi, ful nekih prostorov. V bistvu... večina vasi Krušče je v bistvu te ustvarjalni center, I guess.
Mislim, ok, to zdaj ne moramo reči, to je zdaj špekulacija.
Špekulacija,
ne? Ampak zgleda čisto noro in zgleda tako, da se splača iti na en izlet v nedeljo 14. decembra tja, tudi če vam zdaj nujno predstava ni vaša tema, definitivno bo cool. Ker je prvo kot prvo je izlet, sta dve predstavi v paru in
ja.
V Kruščah ste.
Tako, v Kruščah. Kdaj, če ne zdaj, te šli v Krušče? Kdo je že kdaj šel v Krušče? Vi boste lahko rekli, jaz sem bil v Krušča, jaz sem bila v Krušča, stari.
Tak da,
to je noro.
Pokličite na 01242888 ali 01242881 ali po prekmursko
01242888 ali 01242881, pa vse je v bistvu isto, preci isto, pa prosim, brez prestrašenosti, ne bomo davali kakšnih čudnih prekmurskih besed, vse je jasno, vse je razloženo, ne se nič bojati nas severovzhodnjakov ali kam smo se zdaj tu zbrali, samo iz dveh končnih črk ene besede te dali svojo besedo in te se bomo tako dolgo šli tekala dont, dokler pač ne pridemo do besede teater, valda.
Torej, če jaz rečem Krušče, bi ti potem, če bi se
jaz bi pravila Čepince, to je ena vas. Čepinci.
Ok, Čepinci. No, in pol bi jaz našel neko besedo na ci kot je
cigre. Ali pa cigel, ja, kaj pa te, na gl.
Ja, gledališče.
Gledališče.
Glavnem, tako se igra kalodont ja. In res ni nič strašnega, tako da, drago poslušalstvo.
Prosim, pokličite nas. Sam to je, ne, zdaj že malo nas ljutnje, mogoče folk resno noče hodi v gledališče.
Ne, ni to fora. Jaz mislim, da sam moraš to približati ljudem. Jaz recimo bi ful šel Krušče, se zdi, ok, jaz samo to predstavljam si, ker je par kart, ne, si direkt predstavljam, da mi lahko naredimo eno noro zmenkarsko nedeljo za en par, ki pokliče.
Tako.
Kdo lahko reče, da je šel na dve predstavi v Krušče na eno random nedeljo, pa če ni to dober zmenek, pa jaz tudi ne vem kaj.
Tako, je. To je pač te, mislim, resno idealen rande, mislim, to... Ali pa prijateljski izmen, ali pa pelajte svojo mamo, pelajte svojo teto, pelajte svojo babico. Mislim, zgodba je takšna, ne, kada pač te cvet osata in te človek gleda pod mikroskop in te razmišlja, kak bi zdaj on naredil nekšne umetne kavlje iz toga osata. Mislim, to zveni ful... Fajn, pa še te v teh Krušče, ne, to se vse pač nekako poklapa.
Zgleda tako rahlo nagajivo, ne, na eni strani imaš človeka, ki ga osad izjemno moti, ker pika in je ful neprijetno in ga nosiš s sabo in ti uniči volnene z okne, ko greš na pohod, ne, in pol na drugi strani imaš pa človeka, ki ga zanima biologija in, ali kaj je to že biotehnologija skoraj, in razmišlja o tem, kako bi lahko naredil podobne kavlje osatu in kako bi jih lahko človeštvo uporabljalo. Mislim, kaj
več nicate? Mislim, še enkrat, torej, en srečnes ali srečnica bo lahko zdaj dobil par vstopnic za ogled predstave 1979 in 1980, ki bo na sporedu v nedeljo 14. decembra v ustvarjalnem centru Krušče ob 17. uri. Zdaj, Mladinsko vam organizira še avtobusni prevoz, za šenki karte dobite, torej za ston, lahko idete z lastnim prevozom, the best, pač samo do 15.30 se morate pač prikazati pred Slovenskim mladinskim gledališčem, sedete se na bus, pičite v Krušče, idete na predstavo in imate se ful dobro, tako da pokličite na 01242888 ali
0-1-2-4-2-8-8-0-1. Zdaj bomo mi da tako rekla, Ninja, ne vem, če ti strinjaš, ampak eno minutko še damo folku, da se zjasni, če bi radi šli na predstavo ali ne, potem pa bo nažalost se pokesala in...
Ja. Pa noben ne bi šel v krušče. Ajde, vidimo, opala, da nekdo kliče. Vidiš, to je to, to je to. Folk bi še rad šel v teater.
To moraš umetno povpraševanje, moraš samo postaviti.
Ja. A mamo klicatelja? Mamo.
Halo?
Halo, dober dan, dobro jutro.
Hej. Jutro. Kdo je z nami?
Blaž, Ljubljane.
Blaž Ljubljane, dobrodošel v nagradni igri Slovenskega mladinskega gledališča. Si redi, ka odšpilamo igro Kaladonta?
Lahko se še enkrat razložite, kako gre?
Ja, seveda. Torej, začeli bomo z besedo ježek, kar pomeni, ka te ti moraš povedati besedo, ka se začne na ek. Torej, recimo eklektično ali pa nekaj drugega. In te bomo mi dva spet na zadnji dve črki besede povedala pač eno besedo. In zdaj cilj pa je, ka mi prijamo do besede teater. In ko prijamo do besede teater, dobiš pač dve vstopnici za omenjeno predstavo v Kruščah. Zdaj pa imamo pa tudi, ta igra se lahko zatakne. Recimo zdaj, če pride na vrsto beseda, če njena končnica ne omogoča tvorbe nadaljnih besed, recimo Kaladont, ne, ker na NT nimamo besede, te pa imaš še eno možnost, ka se vrnemo k prejšnji besedi. Jasno? Ja? Te pa začnemo. No, midva začneva z besedo ježek.
Ekran?
Ekran?
Okay. Ja.
Ananas.
Ok.
As, mava, as.
Astana.
Lahko še enkrat ponoviš, nismo te dobro slišala.
Astana. Glavno mesto Kazahstana.
Astana.
Namizje. Je.
Je.
Aha.
Kaj?
Mogoče je že v Kruščaj, pa je slab signal.
Ja, vse sem prišel, ja.
Dejansko, prosti, zadnje besede nismo slišala na je.
Na je.
Ja.
Kako?
Jeba.
Jeba. Okay. Ej, to smo imeli že 3 tedne nazaj.
Če bi rekel jebo, te bi lahko...
Ja.
A, dobro.
Dobro, jeba, imamo...
Barka.
Barka.
Karte.
Joj.
Moramo priti do besede teater, ne pozabi.
Ja, tu, sorry.
Mi ti bomo dali par.
Koli, kako zdaj? Par?
A ja, ne, bila je, barka. Kao barčica, po borju plava.
Tak da imaš na K, na K imaš zdaj.
Kate?
A so bile karte?
Karte,
bravo,
lepa.
Prišli smo do besede. Izvoli. Teater, torej dobiš dve vstopnici za ogled predstav 1979 in 1980. Ti pa zdaj čestitke, ti v bistvu zdaj samo tehniki daš svoje podatke in ta se vse zmenila.
Ej, Blaž, kaj veš, kje so Krušče drugače?
Ne vem, slišal sem nekje kaj predstavniki, ne?
Ja. Tako, še malo bolj nota, ampak ja, cool. Te pa uživaj z izbrano osebo na teh dveh predstavah, ne pozabiti, da je to 14. decembra ob 5. in da lahko tudi greš z mladinskim tudi prevozom ob 3:30, se moraš zglasiti na glavni avtobusni. Ja, tako kot je Enja rekla, se sam še malo ostani na liniji, da tehnik pobere tvoje podatke.
Tako, to je to. Hvala, čau. Lepo se mej.
Uživaj.
Čau.
Nič, to je bila naša nagradna igra.
Tako, drago poslušalstvo, to je to, ja, bila nagradna igra za mladinskega slovenskega gledališča, ki je že v 70. sezoni, tak da prašljivo mladinsko, ampak se z tega tudi malo pohecamo, ne? Ekipa se obnavlja, tak da je lahko mladinsko še naslednjih 30, ne?
Tako je.
Če
tako
želi
je
biti, ne? Kaj?
Ja, damo muziko naprej.
Še vedno.
Ja, on še davle podatke. V Krušče dešal naš Blaž. Te pa Blaž lahko še kdaj pozoveš v ET Radio Študent, pa poveš, kak je bilo v Krušče, ne?
Ja, res. Jaz sem drugače, zdaj, ko se tako menil o teh Kruščah, mene prav zanima. Jaz mogoče
jaz bi prav šla.
Jaz grem enkrat na izlet v Krušče. In v Krušče lahko greste tudi vi na predstavo 1979 in pa na predstavo 1980
tak
slovenskega mladinskega gledališča.
Tako je, to je bila naša nagradna igra. Idemo dalje z Širom.
Ja, v mojih časih to je bilo vse drugače, veš.
Ja,
poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
Pa še dober smo zgledali.
Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
Tine Mlinarič v pesniški zbirki Sreče Kovači zapiše tak. Mlinar. Mele na mire, mele doma, mele se posede. Ne je na mire, ne je doma, ne je se posede. Mele, Bog zna, ge.
Zgodovinski trenutek za vas. Zdaj bomo se vprašali ključno vprašanje, da dokončno razjasnimo ločnico Prlekija in Prekmurje.
Tak je. Zdaj, drago poslušalstvo, Prlekija in Prekmurje se skupaj imenuje Pomurje. Naša ključna skupna točka je Babičev mlin na Muri. Skratka, če si odprete lepo zemljevid, imate vi reko Muro in te imate na eni strani Prekmurje, na drugi strani imate pa ob Muri Prlekijo in to je Ljutomer, Banovci, Cven, ne vem, Veržej, tak dale, in to je pač Prlekija. Tak da, kako bomo pravili, če bi odrezo, če bi bila Mura vrat od Eda Starka, pa ga pač sičeš kraj, ga pač odsekaš z giljotino, te bi pač Prekmurci šli v kraj, pa bi bili na tleh, ne, taka glava Edarda Starka, Prlekija bi pa ostala del Slovenije.
Tak da v bistvu je Mura ta črta, ki preseče Prlekijo in Prekmurje, ne?
Tak, in tam je ta naš dragi Babičev mlin in zdaj lastnik prvega mlina, pazite, bil je postavljeni v 1790, lastnik je bil dedek Vladimirja Babiča Mirča in te mlin je bil plavajoči in se je vedno prilagajal nivoji vode, zato ker pač plavajoči mlini so bili značilni za ravninske pokrajine, ki so pač sorazmerno gosto naseljene in zdaj te plavajoči mlin je bil fajn neodvisen od muhaste narave, pa količine padavin, pa vsega toga sranja in pazi to, te je bil pa v ton mline podtaknjeni ogen in je po goru do tal. In te je leta 1915 bil zgrajeni drugi mlin in lastnik je bil Jožef Babič, to je cela družinska tradicija, to je bil oče toga Mirča, ne, Vladimirja Babiča. In te so imeli oni tam čune pa stejne iz lesa, streja je bila za nekšen lubion in tudi, pazi, tudi drugi mlin je z goru do tal, kakšne požarske katastrofe, groza. No in te, leta 1925, torej 1925, je pa te Jožef Babič zgradil novi mlin in je ponovno nadaljil to mlinarsko tradicijo. Mlinarska iža oziroma hiša pa se je preselila na breg Mure, Tako da to tako zgleda. Če si vi pogledate napoved našega programa, tudi v zadnji lejko vidite fotko, je pač pogonsko kolov in je bilo pritrjeno na dveh lesenih plavajočih čovnih. Za prenos te pogonske sile pa so se pač uporabljali različni jermeni. Zdaj te mlinka je pa še gnes, oziroma še danes je lesen, ima štiri stebre ob bregi reke Mure, vodno kolov pa je nad, še vedno na teh dveh plavajočih čovnih. Zdaj pa še to, 90. leta pa je te Mura seveda narasla in odnesla to pogonsko kolov. V treh mesecih je družina Babič postavila novo pogonsko kolov in to še danes diha z reko. Znate, kak pravijo, ne? Kolov je znanilec življenja in simbol sožitja med mlinarom pa reko v bistvu, ne? Ker reka vedno enkrat da, drugič pa kaj zame, ne? In zdaj za nas je to pomembno, ker prleki pa prekmurci, mi se pač furamo z vlakon, sobota Lotmerk, vsakšo jutro dijaki, ko odijo ta srednjo, idejo 6.23 na vlak in prečkajo reko Miro z vlakom. To je strašno lepi pogled, te vlak vožnje, ja.
So pa tudi prečkali reko Muro, v bistvu trume punksov 2013, ko so šli z vlakom do Ormoža na koncert in pol na prvi vlak nazaj. To bil neke vrste tudi punk vagon, ker so šli na, kaj bi rekli, na koncert benda Wasserdicht, ki so tudi zametki par violensa v Sloveniji in so tudi špilali s kultnima zasedbama GBH in pa End. In ja, njih bomo zdaj poslušali, poslušali bomo njihov komad Med tem, ko moliš.
V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, amen.
Čakaj, kak zdaj? Daj papir, daj namer, pa še polek eno kulico, namreč prigovarja, da predstavljam svojo ulico. Daj papir, daj namer, pa še polek eno kulico, mogo bi že znati, kva mi repamo za soboto.
Oni repajo za soboto, stekli psi in pol, kaj, grejo z vlakom do, čez Muro, ne, in pridajo iz Prekmurja do Prlekije, ne, in kul, cool, to imamo ločnico zrihtano. Sam kaj, če jaz prijem z Maribora, pa se furam, ne, na eni točki bom prišel do Mure, ne, ampak kaj, če jaz grem po avtocesti, na desni strani imam Prekmurje, na drugi strani imam pa Radence, pa Radgono, kaj pa se z njimi dogaja, kaj so oni, so Prekmurje, so Štajerci, so Prleki?
To bi mogli njih pitati in lejko bi pitali recimo Leopolda Prvoga, kaj je ponosen Radgončan, kaj, ko sem ga čula, Radenčani pa Radgončani pravijo, mi ne smo Štajerce, mi ne smo Prleki, mi ne smo Prekmurce, mi smo Radgončane. Leopold Prvi pa nesen.
Nesem fašist, samo prvo bi rad poskrbeja za naše. Nesem fašist, samo črncov.
Sreča. Kamen v vodi, voda ga obrača, drevo v vetri, veter ga slače. Telo v vodi, v vetri, voda ga obrača, veter slače, ka srečo svojo od druge lovče.
To je bila pesem Tineta Mlinariča Sreča. Zdaj...
Ja, Tine Mlinarič, Ižakovščan. To je kraj ob reki Mure, ko smo opet pri teh istih tematikah. Skratka, to je pesniška zbirka Sreče Kovači iz 2019. On tudi tako, kako v tej pesmi, v bistvu slika nekšne idilične prizore, ne, iz življenja preprostoga človeka ob miri, pa ne tako, kako bi romantiziral, v bistvu ne tako, kako smo čitali tisto pesem o mlinare, on piše o grobaraj, pa kmetaj, ja, pa kmetica.
Taki sodobni jesih.
Ja. Pa se tudi, on je kao tam, tudi omenja notri Daneta Zajca pa Goetheja, notri v enih pesmih, tako njem je to očitno ful vzor. Zdaj, mi lahko to pesniško zbirko valjda čitamo, beremo, ne, na različne načine. Zdaj, on da naslov Sreče kovače. Ne?
Ja, kar je zelo povedno. Ne?
Ja.
Se mi zdi rahlo sarkastično tudi. Ne?
Ja, zdaj, v tej zbirki sicer ne je glih vsak svoje sreče kovač, torej ne je zdaj to individualistično dojemanje sreče, ne, ka se nam ga forsejra pač v tej dobi potrošništva from everywhere, pač v bistvu to je tak, ne, kak ti povejo v reklami. Rabite točno to krimo, ki vam bo izboljšala življenje, da bo potem vse bolje, bla, bla. Ne, cilj je, ka pač preko toga, ka ti nekaj kupiš, te zaradi samega produkta boš bolj srečen.
Ne? Kar je zdaj ful aktualno, ker, mislim, samo, ali sem zdaj imel to misel, kaj je dan, je danes je petek, ne, kaj je danes slučajno črni petek?
Ja.
Je, ne,
ja.
O moj bog, dragi ljudje, pač please ostanite doma, šibajte nikamor, ker kam
imate šli, ja, bogi te prodajalce, ja. Vidiš, točno to so te sreče kovači, ne, te prodajalci, kmetje, kmetice, mlinarji, mlinarice, gradbeniki, gradbenice, on pa te pač to tudi odpira, ne, v tej pešniški zbirki in tudi, da smo čitali spremno besedo, ne, smo recimo videli, na njetan napisal, mislim, kaj Franci Just to opisal, on pač kritično opozarja, podobno kak imate recimo pesem Seida Memiča Vajte, Kovači sreče, pa tako kak ima glasbena skupina Težka industrija 70-ih let, tudi opozarjajo na vse te stvari, tako da to se guči že nekaj časa in ne samo to. Tudi knjiga Happiness Industry, How the Government and Big Businesses Sold Us Well-Being iz 2015, kar je napisal William Davis, pač en politični pa sociološki teoretik, isto guči o tej problematiki. Črni petek, sreča, nakupi, sreča, zakaj te zdaj nakup o sreči?
Kapitalizem, bu, ustvarjanje, juhu, ne? In v bistvu malo dajmo mi malo pušniti mlade ustvarjalce, prihajajo k vam, ja, DMB.
Šubidu, wapa, malo jezikovne igre, pa ritmičnost v prekmurščine, šubidu.
Do papa.
prvi demo od DMB projekta. Kdo sta to dva pubeca?
To sta Vitja Rodeš pa Timotej Tivadar. Bila sta tudi v Saparti. Ne? Nekaj časa nazaj smo imeli destilator v tom festivali, ki je bil septembra v Murski Soboti. Tam sta nastopala, totalno sta pojebala, mata bobne, mata sinte, mata DJ-ata, mata vokal, pa še vizualije.
Mata šubidu wapa.
Yeah.
Mi se premikamo naprej po glasbeni opremi Nike Štrus in nam je, tako nam je servirala to nišno novo zadevo. Zdaj tudi gremo do nekega izvajalca, ki,
ful nepoznan.
Ki izvira iz tudi prekmurskega podtalja. Ne?
Dajmo tak, kaj če ne povemo, što je? To je tak nišna oseba, kaj fiks niti en poslušalec Radija Študent ne pozna. Znamo pa naslov komada, pa te lejko ugibate, ne?
Ja, mislim, komado je naslov Daj micka peneze, ne? Daj mi micka peneze nazaj, ne? In ta kolega, no, ima tudi band, pa to pač pa koncertira, tako da dajte ga podpreti, poslušajmo.
Beltinčka. Evo, Dula pa Beno, malo penes, malo muzike, poslušalstvo Radija Študent, penezi, to je denar. Torej, zdaj smo imeli dvojček. Micka, ponosna spolna delavka iz Prekmurja, je dala svoj denar nazaj, v ton goči prej omenjeni komad, zdaj smo imeli pa malo penes, malo muzike, znani pregovor. Malo denarja, malo glas, bila to v slovenščini, ne zveni tako dobro.
Ja, jaz bi rekel malo denarja, malo muzike, ne. Ampak dajmo mi povedati, kam lahko vi grete svoje peneze zapraviti danes, oziroma tudi kakih prišparati, pa se vseeno imeti fino, ne? Zato ker čez 10 minut recimo bo mestni napovednik in bo različni dogodki, eni glasbeni, eni malo kino obarvani, pa tudi knjižni sejem dogaja, tako da tja vas bomo tudi malo poslali. Mestni čez 10 minut.
Umestna obvestila Radija Študent.
Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
Kaj stari, pera, da pa nao?
Da boste dnevno upadali v prave luknje.
Jo, lepo pozdravljeni v petkovem jutranjem dopoldanskem mestnem napovedniku. Za vas smo zrihtali čim manj plačljive dogodke, da bo šlo čim manj penezov za udeležbo. Ne? In začnemo kar nameti v klubu Gromka, kjer bo ob štirih Gromka fana. In dragi ljudje, pripravite se, ker začenja se sezona kuhančka, ki ga otvarja Gromka. Kuhanček in jufka bo na današnjem FNB-ju. To je izmenjevalnica našitkov kaset, ki jo bo tudi pa razširili na CD-je, vinilke, torej prinesite, odnesite in zamenjajte karkoli od tega. Ne? Bojo pa zvijali tudi jufke in pa kuhančka si lahko zrihtate, tako da verjetno bo kar pesto, tako ono božični bazar vibe, pred božičem v grom kafanji.
Zdaj pri nas je kjua novino, ne, in mi ful preziramo te izraz kuhanček, če ja, to poveš prek Murje, je to tako bleh. No, ampak zihar se pa, ne vemo zdaj, če ima slovenski knjižni sejem, kaj trenutno, če tam tudi imajo kjua novino ali ga nemajo, imajo pa ob desetih, torej uf, še lih lehko zdaj to zgrabite, če se znajdete na slovenskom knjižnom sejmi, napisateljsko Odre, da Boštjan Gorenc pižama in sicer slovenski jezik kot dogodivščina. Ne? In to, da je zdaj pogovor čisto novi družinski jezični dogodivščini v Trubarjevih krajih, Stripaj, muzeju slovenskega jezika in knjige v Štanjelu ter ljubezni do slovenščine, ampak vipanka povejo, kakšno ljubezen do prekmurščine, to je knjižni jezik. Skratka, knjižni sejem ob desetih Boštjan Gorenc pižama.
Tako na istem odru knjižnega sejma, to je pisateljski odr ob 12. Je pa srečanje s kitajskimi literarnimi ustvarjalci. Ja, srečanje kitajskega predsednika društva pisateljev in literarnih ustvarjalcev s slovensko literarno delegacijo, tak da...
Dušan Merc, Gregor Podlogar in Huičin Saje Wang bojo. No, te pa še ob 3 isto na pisateljsko nodri slovenskega knjižnega sejma, imate pa Ravnikarjeve risbe in refleksije. To pa je zdaj na pobudo dedičev Edvarda Ravnikarja, je pač pri slovenski matici šla zbirka njegovih risb pa refleksij. Zdaj, te arhitekt v njih živi kak izjemen opazovalec, premišljevalec sveta, človeka, vsega toga. O njem pa dost pregovorili pač pisca teh spremnih besed, te omenjene zbirke in pa so urednica Majda Kregar.
Jaz sem zdaj tu nekaj zapovedati, ne?
Jaz ja, povej.
Priznam, no, da sicer nekaj časa sem že v Ljubljani, ampak na gospodarskem razstavišču sem pa bil zdaj prvič na knjižnem sejmu par dni nazaj in jaz budala, ne, pač sem pogledal vse, jaz vem, kje je gospodarsko razstavišče, ne, ampak ne vem pa zares, kje so ti ogromni prostori in kaj se dogaja, ne. In jaz sem se pokazal na Dunajski 18, kar piše, da je pač stvar, ne, in je tam glavni vhod, so neke oznake, ampak vrat se ne da odpreti, ne. In tudi malo okoli greš, tudi nič kaj ne vidiš, ker ta glavni del razstavišča je malo bolj dol, ne? Jaz pa sem prišel z zgornje bežigrajske strani in jaz sem imel ta moment glupega priseljenca v Ljubljano, ko pač stoji tam in čaka, da mu nekdo pomaga, da mu nekdo pove, da ja, mislim, idi 10 metrov niže, pa boš videl ogromen napis slovenski knjižni sejem.
Ja, glej, to je pač tak, ne, zdaj, v nas teh severovzhodnjaka je, ne, vzhodno Trojan, pa prek Murce se vedno učijah, to so te kmečki, to oni ta nikaj nemajo pojma in evo, včasih resno nemamo pojma, drago poslušalstvo, in tudi, če je ogromen napis slovenski knjižni sejem, pač pride Mitja in je tak, kaj je zdaj slovenski samo knjižni sejem?
Jaz ga nisem bio. Dobro, dovolj del osebne izpovedi, pičemo še malo na kino.
Kino, kino, kino!
Evo, Kinodvor je par dni pred začetkom festivala Animateka, ki se začne naslednji teden, no zdaj pa še serverajo svoj klasičen program. Danes Gnes ob 15.15 imate film Belo se pere na 90. Marko Naberšnik ali Naberšnik?
Ne,
Naberšnik, ajde. To je film v slovenščini, se pa notri združuje Slovenija, Srbija, Severna Makedonija, Italija, Črna Gora, Hrvaška, skratka Balkan plus Italija. Ja, to je v bistvu filmska upodobitev istoimenske knjižne uspešnice Bronje Žakelj. V tej je pisateljica opisala lastno življenjsko zgodbo, to pa se dogaja v Ljubljani 80-ih let, ne, je takšna ganljiva, duhovita, navdihujoča pripoved, odrašča izguba, preživetje.
Dejansko, kar zajebane tene upodabljajo. Tako da morate biti pazljivi, morate imeti mogoče malo želodca, sam se pa definitivno iti splača pogledati Kinodvor ob 15:45. In pa kasneje ob 17:50, isto v Kinodvoru, bodo pa Novi sošolci. To je pa film o tem, kak slovensko gospodarstvo se je ustrajno zanaša na delavce iz Kosova in kak pa družba sprejema njihove otroke. Je dokumentarec, ki spremlja 4 albansko govoreče učence iz Kosova, ki se spopadajo s slovenskim šolskim sistemom in vemo, da jim najverjetneje ni to mači kašer.
Ja, ne, ne, lih zadnjič sem videla recimo, ne, pa neščen dal ti platforme, ampak fucking hell, ne, Zala Klopčič na Instagram konstantno objavlja.
Pa smo tu,
ne? Ona recimo konstantno tako ima tedensko objavo, ge da prav objavo iz vabilo na roditeljski sestanek in je pač za albanske starše tudi napisano v albanščini, kar je seveda amazing, zato ker pač eni, se, mislim, slovenščina je težka, namreč se je hitro naučiti in ženska te pač kak uprana je, ne, možgana je, napiše, ja, kakšna je zdaj to Slovenija, da se pač kar Alban, v albanščini povablja starše na roditeljski sestanek, pa pač raznolikost jezikov, kaj pa ste narobe.
Pa kaj si, pa to je že bilo septembra, smo se že utemenili, pa res ne more folk tega spustiti. V glavnem, mi bomo vas spustili, da pičimo dalje z malo muzike, z dalje s programom. To je bil mestni napovednik Radio Študent. Če vas pa zanima, kaj se še zvečer dogaja, ne, pa lahko počakate na pol peto uro, pa vas bomo mi
obvestili.
Ja.
Kad te zapadli, ne, v prave liknje bi mi pravili, v prave grobe, v prave liknje. Liknje.
Yo, Clemen Clemens on the microphone in poslušajte Radio Študent.
Torej, kaj za jaz to bere? Meni to čisto nič ni jasno. V Prekmurju bo nastalo pilotno romsko naselje in kaj zdaj to pomeni? Bajeda je Robert Golob v sklopu tega slovitega ali bomo rekli raje zloglasnega šutarjevega zakona, ki smo ga kaj očitno zdaj pa sprejeli, ne?
Ja. Ja, zdaj to se ide za to, ka bi pač prek teh dveh pilotnih projektov v jugovzhodni Sloveniji in v Prekmurje, kao s ciljom pod narekovaj sobivanja Romov z večinskim prebivalstvom, kar ne bomo sploh komentirali, ampak dobro, je, bi pač oni poskusili urediti arhetipski romski naselji, kje bi si mogli spoštovati svoje dolžnosti, pravice, kao za ureditev sklopi šutarjevega zakona, ampak zdaj tak, ne?
Čekaj, sama, ja, prosti, da te prekinjam.
Ja, ni panike. Okay.
Arhetipski romski naselji, ja, z namenom sobivanja.
Ja.
Kaj zdaj,
ja,
bomo uredili posebej naselje, In jih bomo tja poslali, ali kaj? Zato, da bomo sobivali.
Pač,
ne razumem.
Jaz tudi ne razumem, sploh pa ne razumem zato, ker v Sloveniji, v Prekmurje, zelo fajn mi sobivamo z našimi Rome. In pri nas imamo mi legendarno naselje Pišča, oziroma Pušča. To je v bistvu poleg Murske Sobote, zahodno od Murske Sobote in to je romska skupnost, kar je do leta 2002 bila del predmestja Soboškoga Črnelovce. Te pa je bil referendum 1998 in so v bistvu se prebivalci odločili za ustanovitev samostojnega naselja, kar je bilo te uradno razglašeno leta 2002. Ne? To je tudi največje slovensko romsko naselje, ima več kot 500 prebivalstv, ima urejeno lastno krajevno skupnost, mislim, ful je fajn, lepe kuče, ljudje so prijazni, ne, te pa, je pa to fejst zanimivo, ne, te vedno pravijo, ne, mainstream medije.
Ja.
To je zgled urejanja romske problematike v Sloveniji.
Tako.
Ja, mislim,
kakšen zgled, torej?
Mislim, naš, meni je to tako, zdaj iz etnološke perspektive. Zakaj mora biti romska problematika? Ker to ti avtomatsko nekšno skupino marginaliziranih ljudi pač navežeš na besedo problem. In to pač, meni to ne cool. Jaz mislim, da bi mogli se pogovarjati o problematiki infrastrukture za Rome, problematiki, ne vem, šolskega sistema, ne vem, whatever, ne, sistemsko.
To bi šlo čist lepo skozi, ampak ne se zdi, da če bi odločevalcem predstavil to, da je mogoče problem, da rečemo romska problematika, bi potem na naslednji seji kogarkoli, whatever, imeli pa romsko vprašanje. Ne?
Ja, seveda,
pa bi,
seveda.
Pa bi rešili vse probleme, ker no, ni problema, ampak je vprašanje.
Ja, skratka, drago poslušalstvo Radija Študent, zdaj, če vas več zanima o tom, kako zgleda recimo ta prekmurska romska naselja, kako je Pišča, vam priporočamo, ko si pogledate film Shanghai z leta 2012. To je režiro Marko Naberšnik. Tudi gnes njegov film v Kinodvore. To je v bistvu slovenski dramski film, drugi njegov celo večerec in je imel premiero na 36. svetovnem filmskem festivalu v Montreale. V bistvu je pa to posnet po romani Nedotakljivi Ferija Lajnščka, znanoga prekmurskega pisatela. Je pa pač posebnost, ne, kaj večina dialogov v romskem jeziku, je pa to tudi bil najdražji film, ne, z, ka so vložili dosta penezov notri v dotakratni slovenski zgodovini. V bistvu tam nastaja to, kako bi pravili, izmišljeno romsko naselje Šanghaj v stari Jugoslaviji. Ful dober film, pa spremlja eno to družino, no tak, pogledajte
si. Da, jaz sem to pogledal, vi pa tuji, ne.
Evo, torej, Prekmurje velja med slovenskimi mainstream medijami kak za nekšen zgled dobre prakse na, v naših odnosih z romsko skupnostjo. To je v bistvu zaradi toga, ker imamo mi različne romske prireditve, imamo te razne vasi po celom Prekmurju, mislim, kaj v 11 različnih občinah jih tudi imamo. In pač deco se že od začetka davle v isti izobraževalni sistem kak ostale, pač super zadeve. To je v bistvu jugoslovanska zapuščina, ne? Glavni razlog je pa vrtec Romano, kaj je nastal leta 1962. Mitja, kako je pravo Darko Rudaš?
Darko Rudaš je pravo, da ko smo leta 1962 dobili vrtec, nismo samo dobili priložnosti izobraževanja, ampak usporedno se na ta način začela graditi infrastruktura in zelo hitro pozneje so dobili elektriko in vodo.
Tako, tako je.
V bistvu je vrtec bil nek povod za urejanje infrastrukture za romsko naselje in pa, ja.
Tak, zdaj, če smo pri teh različnih romskih naseljih, ne, torej, 20 občin, gdje Romi bivajo avtohtono, jih je pač 11 v Prekmurje, torej 20 v Sloveniji, ne. In zdaj tak, meni je bilo strašno zanimivo, kdaj sem našla podatek, kam imamo mi največje naselje na romsko na Goričken, je, se v bistvu v prevodi imenuje Ljubljana.
Čaki zdaj malo.
Ja.
Ok.
In
dobro,
to je
raširimo
v Prekmurji srdica.
Ok, in to po kaj? V nekem enem izmed romskih jezikov, v romskem jeziku, tam pomeni Ljubljana.
Ja, očitno. Pač pri nas pravimo srdica, te imamo pa še sotina, ne? In ja, v bistvu se tu pravi, oni to mi tak pravijo, to je Ljubljana, sotina je pa te Maribor, ne?
Ampak ful to zanimivo. Ni, samo, ampak to ni ono fora, ker sta bili, mislim, ker sta
ne vem, ej, bomo enkrat se potrudili.
Daj, to bi mogli, to
ja,
mogli najti nekoga
ja, ja, sej, sej,
iz srdice.
Sej, mi se bomo potrudili, ka vam čim prelej pripeljamo nekšnega gosta iz kakšne romske skupnosti v Prekmurje, kakšnega Marcela Baranjo, tudi pesnik, pa nam bodo te povedali. Je pa tak, te naselja imajo takšna ful funky imena v bistvu. Recimo v Šalovcaj imate naselje Mali Šalovci, pri Hodoši, ne? To je pa pri mađarski meji, imamo pa Ciganser.
Ok.
Ja, te imamo pa Pucunce, ne?
Zdaj, to mi je že bolj znano, ja.
Ja, ja, v Pucuncaj imamo pa 5 ali pa 7, odvisno od kriterijev za teh naselbin. Največje je pri Zenkovcih, poimenovali so ga pa pač, imate dva zaselka, eno je Pejske, eno je pa Ciganska graba.
Bravo.
Bravo.
Ne, ampak to, mislim, meni se zdi, da se moraš, da moraš biti kreativ. Če imaš ti možnost zdaj narediti vas, ali pa karkoli, da moraš biti kreativen z imenjem, oziroma da je treba dati ime tako, da nekaj pove, da ve folk, da si ti sem prišel in da si nekaj naredil in da boš tu. In to se mi zdi čisto, čisto na mestu, ne.
Ja, tak. Tu pa je tudi naša glasbena oprema in idemo dale, te pa smo z vami nazaj s temi tematikami. Evo, v ozadji se vam že predvaja legendarni band Langa, kar je prihaja iz Pišče, to je družina Kontrec, bratje so to, in sicer Mišo Kontrec tu spevla. To so resno legendarni band, mislim, oni so, drago poslušalstvo, oni so bili tudi kandidati za Eurosong drugače.
To se vas spomnim, to se drugače jaz tudi spomnim, pa je kar noro. Pač.
Ja, niso jih dali, te pa so naredili komad Jebem van sunac, kao, in oni so pravili, to je za, na mesto za žirijo so pravili, to je prav ti režije, ka nas ne je dala gor.
Ja, tudi je pa za ljudstvo.
Ja, ne, torej v Prekmurji se zdaj pravi, ka mi smo zgled dobre prakse, ka imamo kao potrebno infrastrukturo, samo, znaš ka, tudi v Prekmurji, čeprav imamo vse to infrastrukturo, pa sožitje, pa ne vem ka, rasizma je še vedno ogromno. Ne? Zdaj, ne vem, jaz se spomnim iz osnovne šole, pač nam so vedno sorodniki, pa sorodnice so vedno tak pač nekako prepovedovali prijateljevanje z romskimi otroci.
Na kak način? Tak tiho, shady
tiho, ja, tak vedno...
Ne zares povemo, ampak...
Ja, tak recimo...
mogoče pa... Ja,
tak vedno se je malo gučalo, ka vedno... Ok, prvo so te rasistične opaske, ka se je vedno gučalo, ka Romi smrdijo, takšne grozne stvari poslušali so resno. Pa ful je bilo pogosto to uponašanje romske prekmurščine, je tudi pa svoja vrsta prekmurščine. In je ful enega rasizma, recimo v osnovni šoli je pa bilo tudi tak, ko so pač bili Romi v teh posebnih skupinah za dopolnilni pouk in te ostali deca so jih pač avtomatsko dojemali kak manj vredne. Sicer so delali tudi dosti cool stvari, kaj je bilo tak, so imeli predavanja svojem jezike, pa so imeli za prireditve, samo tak, malo
ločevanje. Če jih daš ti potem nek drug razred, pa dopolnilno pouk poleto logično naredi razkol med drugimi otroci in romskimi otroci in pa, mislim, ok, to je bilo takrat, ko smo mi dva bila v osnovni šoli, sam to je že tudi kar nekaj cajta nazaj, pa vredno smo kaj že naredili, ampak se ti zdi, da je zdaj, mislim, vemo, če je kaj boljš, če se
meni,
trujimo, ki smo.
Kelko jaz poznam zgodbe zdaj, recimo iz kakšne osnovne šole, ena Murska Sobota, bi pravila tak, je malo bolkše, ampak še vedno, recimo, če imaš ti pač nekšno romsko prijateljico, ne, je to ponavadi za njo edina prijateljica izven njenih romskih kolegic, ne, in te vedno ta oseba, ki ima recimo, kaj pač ne vem, nekšna prekmurka, ima pač nekšno romsko kolegico, dobivle od kakše širše družine lejko takšne grde komentare, ja, ona je pa romkinja, ali pa ne, celo tak, ne, pa zanimivo, kaj ide tako dobro v šoli, kak sta zdaj vidve kolegice, različ takšne stvari, takšen ful, te tihi rasizem, glasen takšen.
Take pikre pripombe, ki zares nimajo nikjer mesta, ne, ampak glej, ma si pač babica ne more pomagati, ne, ampak lahko si pa mi pomagamo, pa kaj naredimo na to temo,
tak
ne.
Je. Zdaj, čez 8 minut, te zdaj še malo uživali v naši muziki, te pa idemo mi v nagradno igro pizzerije Focolus.
Pice prijajo, pice
ja,
prijajo.
4 pice te lejko dobili, Focolus, legendarna pizzerija, ker ima ful raznolike zaposlene, mu rekli. Oni zaposljubljajo stari vse od Eritrejcov do Albancov, do Slovencov, do Prekmurcov, do to pa imajo, mislim, ka 44 vrst, ne, še 60 ali kaj vrst pic, ful.
Kake so pa te pice, pa lahko prisodite sami, če se nam pridružite v nagradni igri ob 9.40.
Vse goste opozarjamo, da obisk Focolusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Focolusovih picah. Focolus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. Kjer se začne vaše zmagoslavje. Focolus.si.
Lepo pozdravljeni v nagradni igri pizzerije Focolus.
Tak je. In sicer pizzerija Focolus na Gregorčičevi ulici 3. Pred 2000 letami je tam v rimski Emoni stal osrednji mestni forum. Tudi pizzerija je pa pač opremljena starorimskom slogi, to verjetno kaj poznate. Tudi sama ima pa svojo zgodovino, ker obstaja že od leta 1996. Vsak dan imajo odprta vrata in poleg 66 vrst pice. Imate vi tudi bogat nabor solat in zdaj vi, če pokličete v Eter Radija Študent na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01, lahko kaj z nami naredite, Mitja, povej.
Lahko se igramo eno igro, tako da rabite list papirja, ne? Pa kulico. In pa potem se bomo šli potapljene ladic, verjetno to poznate, dajte si nared polje 4x4, zgoraj so stolpci A, B, C, Č in pa vrstice 1, 2, 3, 4 in se bomo šli potapljati ladice. Kaj še morate narediti? postaviti v to polje 4x4 dve ladji. Eno dvotonko, ki meri dve polji, in pa eno tritonko, ki pa seveda meri tri polja. In potem bomo izmenično probali potapljati ladice s tem, da pač izzovemo nasprotnika in najdemo tista polja, ki jih
tako,
hočemo
tako,
zadeti.
Tako.
Tehnik oziroma zvočna kulisa nam bo povedala, če smo trofili ali nismo trofili. Zdaj, mi dva torej ne bova vedela, kje imate vi ladice, ampak bo pa tu tehnik in pa sodnica Laura povedala, povedala, če smo v redu oziroma lahko njej zaupamo, da bo vse potekalo prav.
Tako in zdaj, ne, tehnik, da to preverijo in zdaj, če je šlo za zadetek ali je šlo za zgrešeni poskus. Zdaj, če je zgrešeni poskus, te tečili takšen pljusk, ne, tak pljusk efekt. Zdaj, kdaj pa je zadetek, da je pa eksplozija valjda, ne. Tako ja, če zgrešite, smo na vrsti mi, če zadanete, ste še enkrat na vrsti, dobite pa lejko izjemne pice, pizzerije Fokulus, tudi oni imajo full funky imena za pice. A to, okay, kaj znaš, Mitjo?
Ne, ne poznam, ampak sam, mogoče bi sam to še povedal, tudi če zgubite, ne, dobite dve pici, ne, če pa zmagate, pa dobite kar štiri. Tako da zares nobenem primeru ne zgubite.
Ja.
In se res splača poklicati na 012-42-88-00 ali 012-42-88-01.
In zgleda, ka našega tehnika že nehče kliče in imamo klicatelja. Ajde, ka slišimo, kdo je z nami.
Veronika je tukaj, sam tehnik mi pobral, kje so moje ladje.
Bomo zrihtali, te bomo pa mogoče nas daj ven Ninja, oziroma da mi do ne slišiva, pa da ti sam še ladje zrihta, pa pa Veronika, te pričakujeva nazaj na boj.
Tako.
Zdaj, mi dva moramo, ja, ven dva mama ladja, ne, skrita špikarska tehnika postavljena ladic je že v teku. Zdaj, kaj pa mi dva še potrebujeva, so pa imena za najne ladje in jaz,
ja,
mislim,
jaz
da pritiče ful prekmurska imena.
Ja, zdaj, ladja v prekmurščini je v bistvu hajov. Hajov, to je meni, ja, to so mi prišepnili starejši prekmurci, okay, ne, lejko je čun.
Kako se to napiše?
H-A-J-O-F.
Hajov, ok.
Hajov.
Daj, teo pa dvotonka bo čun, ne, kao čon.
Čun.
Pa tritonka bo pa
hajov.
Hajov.
Evo, Veronika. Cool.
Veronika, čun pa hajov sta zrihtana, pripravljena na boj. So tvoje ladje pripravljene?
Moje ladje so pripravljene in ne bojo potonile.
Veronika, lahko ti začneš, no.
Ok. Probimo 2B.
Bravo, Veronika, čestitke.
Mogoče pa to ni le slepa samozavest, ampak surove veščine, Veronika.
Vprašanje, če si zadela čun ali hajov.
Veronika, zdaj zato, ker si zadela, lahko kar nadaljuješ.
Bom probala pa 3B.
In še nadaljuj.
Še nadaljuj, ne. Zdaj že znamo, koliko je vera.
Dajmo 4B probati.
Bravo, Veronika!
Hajov je šel že v sprve.
Hajov je šel, adio, mate.
Zdaj vprašanje, ne, če mi te... No, daj, sej, če zmagaš, zmagaš, ne, kar nadaljuj.
Ok, idemo še naprej probavati, očitno. Tričo.
Pa...
Hvala Boge, ne smo tako luzerski, pa dobro. Te pa znaj mi dva.
Ja.
Kava rekla? Mm. Ajde, jaz bi pravila... C2. Opa, napeto. Dale. Kaj zdaj, mislimo, kaj je šla na vpično ali je šla vodoravno? Pa ajde, dajmo C2.
In pa kaj?
Ja, B2. Ja, Veronika, dohitela sva te.
Veronika, milo za drago. Kaj mi dva nadaljujemo v tem primeru? Ali?
Pa ne, lahko Veronika,
ne,
daj Veronika.
Ajde, Veronika.
Ja, vi zares hoče, da se pite, ljubim,
ne? Ja, seveda. Zato smo tu.
Mogoče boš kaj podelila, ne?
Ja, bomo videli, ne? Jaz sem že čisto zala, kaj sem jaz priprobavala? Ok, zdaj smo razmislam zdaj. C1?
Mijav, Veronika, mijav, imaš ti to?
Prvi je pa to.
Čun, da je pomali plavo, na potono v miro.
Je polje pa, dajmo probati ena B.
Aj. No, Mitja,
Veronika, kaj boš rekel? Veronika, jaz rečem A3.
Ne bo.
Ni moj dan.
Ne.
Izvoli, pokončaj.
C2.
Ali pa ne.
Čun se še drži.
To je še preveč godi za me. Dajma.
Dajma.
Že confusing.
Ja, prej si rekla si B1 pa C1.
Prej sem pa še C1 probala, pa ni bilo nič. Ali pa sem
ti si rekla B1.
B1 si probala, ja.
Pa se upravičujem.
Ok, no zdaj pa še midva. Kaj bo rekla Mitja? Jaz bi pravila, ajde, C4.
Ej. Ajde, Veronika, zdaj pa je res lah, ne?
Zdaj pa resno, zdaj pa res ne bi tako, C1.
Veronika, premagala si prekmurski jutranji program Megučimo plus Mariborčan Mitja, čestitke, dobiš 4 pice. Zdaj, vse, ko moraš narediti je, kad daš v bistvu tehniku svoje podatke.
Pa en mesec imaš, da te pice porabiš. Ja, je to res? Ne, v roku enega tedna, pardon. Tak, v roku enega tedna moraš te pice prevzeti osebno na Gregorčičevi 3 v pizzeriji Fokulus.
Super.
Tako, uživa in dober tek.
Evo, to je bila nagradna igra. Pice so bile, poslušalstvo, mi kmalo se tam že zadaj pri tehniki skriva naša gostja Laura Bozeti. Van povejmo te več.
Ja, kmalo, ja. Ampak drugače, to je bila nagradna igra pizzerije Fokulus. Lahko se nam pridružite tudi naslednji teden, ko bo ta nagradna igra. Spremljajte naš program in pa vse dobro. Dober tek, lahko tudi grete drugače pizzerijo Fokulus, ne?
Ja.
Pa eno sožalje za Čun pa
Hajov,
ki sta potonla in zdaj plujeta po muri do Donave.
Pod muro.
Pod muro, ja.
V globinah, 7 metrov je globo, kar
drugače.
V globinah
sedimentov, ja.
Tako, ajde, malo muzike, te pa naša gostja, kmalo.
Vse goste opozarjamo, da obisk Fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani, kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
Čez en komad, Laura Bozeti, avtorica romana Posuj se s pepelom vaših očetov v Etri Radija Študent. Primleli smo, drago poslušalstvo, do konca jutranjega programa Megučimo. Čas je, ko vam povemo, kaj še gnes, kaj v Etri Radija Študent.
Prva stvar, ki jo boste lahko slišali, bo že ob 11:05 obrati Kapitala in tokrat obračamo seveda zloglasni Šutarjev zakon. Ne? In ali ta zakon res prinaša varnost ali pa prej nevarnost in katerim političnim strujam najbolj koristi večno obujanje in dokončno reševanje romskega vprašanja. Se mi sprašujemo, malo sva z Enžo to že začela, ampak bo nadaljeval Lawrence ob 11, pa 5 minut malo poglobljeno.
Ok, ob 12 nam Vid Bešter pripravila duhovno misel dneva. In sicer imamo Eleno Kostjučenko, v prevodu Mance Arnuš. V bistvu so to prevedeni izseki iz knjige Moja ljuba Rusija. V šestem delu lahko slišite četrti del reportaže Življenje ob progi Sokola. Kaj imamo te, Mitja?
Pol razbijemo z off programom, z dnevno informativnim programom, novice pa bomo servirali ob dveh itak. Potem pa ob treh kulturna kronika.
Ja, kulturno kroniko Kinobar, ne, ob treh nam pripravlja tokrat Tija Kozijek. Zdaj, ta da recenzija filma Jugo Florida, to je srbsko celovrčerni prvenec režiserja Vladimirja Tagića z naslovom Jugo Florida. Odnos od oče, sin, samota, ki jo doživlja ta glavniva junaka. Kaj imamo dale?
Ja, potem pa zdrmana Klara pride in bo povedala, kaj je zdrmalo v zadnjem tednu, v zadnjem mesecu, ob 4 pa 10 minut.
Ja, te pa sledi mestni napovednik ob pol petih, ob 17. kak vsakši petek pa tudi Kultivator, tokrat o sodelovanju Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru z grškim vojaškim podjetjem v izraelski lasti. To vas čaka še gnes na našem programe. Ja, si je ga povejmo.
Zdaj pa dajmo še povedati, kdo pa smo bili z vami. Ena spontana rima. Glasbeno opremo za Mei Gučimo je pripravila...
Čestitke, dobro si povedal.
Hvala. Pripravila Nika Štrus, tako da vse te komade, ki ste jih slišali, izjemno prekmurske.
Hvala, Nika.
Hvala, Nika. Tehniziral je Ninja...
Tako, zdaj pred mikrofonom pa sva bila
Mitja
pa Enja. Čau bo mjau, bog daj, adio, serbus, lepo se mejte.
Po pameti.
Dobar dan, Mita.
Oh, gospod Uhtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupu. 32 glav živine, 68 hektarov gozda. In bajta, Mita, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Mita, te na Vigret vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
Mita!